Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:35, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հուլիսի 22-ը, իրանական 1402 թվականի Թիր ամսի 31-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք իրանական 1402 թվականի կարկախոսի մասին պատմող զրուցաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է. «Ժամանակը արևմուտքի կողմը չէ. Ուկրաինային սպասվում է խայտառակ պարտություն»։ Բրիտանական Daily Telegraph թերթը իր զեկույցում անդրադարձել է Ուկրաինայի անհաջողությանը հակագրոհների ժամանակ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ժամանակը ձեռնտու չէ Ուկրաինային եւ նրա արևմտյան աջակիցներին։ ՆԱՏՕ-ի անսահմանափակ աջակցության մի քանի շաբաթ առաջ սկսված հակահարցակումը, որը չի արդարացրել սպասելիքները եւ հազարավոր զինվորներ եւ արևմուտքի կողմից Կիևին նվիրաբերած տեխնիկայի զգալի մասը ոչնչացվել է։ Սա մենք չենք ասում, դա ասում են արևմտյան լրատվամիջոցները, մեջբերելով իրենց պաշտոնյաններին ու փորձագետներին, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Էրդողանի վերջին խաղը, գրում է Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը, Թուրքիայի նախագահ սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի ղեկավարին հրավիրել է Անկարա, ավարտին հասցնելով վերջին ամսվա իր տարօրինակ դիվանագիտական շրջադարձերը։ Իհարկե, երկու տարի առաջ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը դադարեցրեց Ղոդսի օկուպանտների դեմ իր հակազդեցությունը եւ արաբական շեյխությունների եւ Իսրայելի միջև հարաբերությունների կարգավորման ծրագրից դուրս մնալու մտավախությամբ։ Արդեն իսկ ապացուցված է, որ ձախողված ծրագիր է։ Նա աջակցեց պաղեստինցիներին եւ դիմադրության խմբերին Թել Ավիվի հետ լավ հարաբերությունները վերականգնելու համար, գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Վաշինգտոնը պարտության տակ է, գրում է Իրան օրաթերթը։ Արաբական երկրների հետ համատեղ հայտարարության մեջ Իրանի անունը ներառելու եւ հակաիրանական դիրքորոշումներ որդեգրելու Միացյալ Նահանգների փորձը ձախողվեց։ Բահրեյնը հանվել է Լոնդոնի մարդու իրավունքների սև ցուցակից Բրիտանիայում ներդրումներ կատարելու խոստումից հետո, տեղեկացնում է Էթելատ օրաթերթը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, նախ կհաղորդենք մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն գծել է բոլոր մուսուլման կրոնագետները համաձայն են ամենախիստ պատժի ենթարկել Սուրբ Կորանի նկատմամբ հանդուգն քայլ արած անձին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման են գծել Լաչինի Միջանսկի արգելափակումն անհապաղ վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Agence France-Presse-ին։ Իրանը կդառնա տարածաշրջանի գազային հանգույց։ Ռուսաստանի եւ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարները ռազմական համագործակցության հարցեր են քննարկել։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել է Ուկրաինայի հողերը կասետային ռումբերով ախտոտվելու կապակցությամբ։ Ալիևը շտապում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Իսրայելի հայերի մեծամասնությունը նույնպես դեմ է կառավարության կողմից իրականացվող դատական բարեփոխումներին։ Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդում եք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իր հղացուղերձում Շվեդիայում Սուրբ Կորանի նկատմամբ արված հանդուգն քայլը դառը դավադիր եւ վտանգավոր միջադեպ է որակել ու ընդգծել։ Բոլոր մուսուլման կրոնագետները համաձայն են ամենախիստ պատժի ենթարկել այս հանցագործության հեղինակին։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղերձում ասված է. այդ կառավարության պարտականությունն է հանցագործություն կատարողին հանձնել իսլամական երկրների դատական մարմիններին։ Կուլիսներում գտնվող դավադիրները պետք է նաև իմանան, որ Սուրբ Կորանի վեհությունն ու արժանապատվությունը օրեցօր կավելանա եւ նրա առաջնորդության լույսերը ավելի կփայլեն։ Ուստի նման դավադրությունները եւ դրա հեղինակները շատ փոքր են, որ կարողանան կանխել այս օրեցօր աճող փայլը։ Շվեդիայում, ինչու չէ նաև Դանիայում, Սուրբ Կորանի նկատմամբ անարգանքը զայրացրել է աշխարհի մուսուլմաններին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից Դանիայի կառավարությունը պատասխանատվություն է կրում Սուրբ Կորանի եւ իսլամական սրբությունների հանդեպ ցուցաբերված անարգանքի կանխարգելման, հեղինակներին հետապնդելու եւ պատժելու համար։ Եվ այս ոլորտում իսլամական աշխարհի հասարակական կարծիքը սպասում է Դանիայի կառավարության գործնական քայլերին։ Կրկին ընդգծելով իսլամական պետությունների եւ ժողովուրդների ու երկնային կրոնների բոլոր հետևորդների միասնության անհրաժեշտությունը աշխարհի ցանկացած կետում Սուրբ Ղորանի եւ Աբրահամական կրոնների սրբությունների դեմ ցանկացած հարցակմանն արդյունավետ դիմակայելու համար նա ասել է. Չնայած աշխարհի ավելի քան 2 միլիարդ մուսուլմանների սրբություններն ու արժեքներն անարգելու կուլիսների հետևում գտնվող նախագծողների չարաբաստիկ մտադրություններին, մենք հավատում ենք, որ աշխարհի ազատախոհներն ու արդարատենչները միաձայն կկանգնեն այս չարաբաստիկ և ատելի գործողությունների դեմ և զգոնությամբ, միասնությամբ ու համախմբվածությամբ կխայտառակեն մարդու իրավունքների իրական խախտողներին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում հրյաների պատգամավորը դատապարտել է Սուրբ Ղորանի հանդեպ անարգանքը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում հրյաների պատգամավոր Հոմայուն Սամեյե Նաջաֆաբադին իրնային տված հարցազրույցում դատապարտել է կրոնական սրբությունների պղծումը և հավելել. Սրբություններն անարգելն անընդունելի և մերժված արարք է և ակնկալվում է, որ բոլորը կդատապարտեն սուրբ գրքերի և բոլոր աստվածային կրոնների սրբությունների դեմ ուղղված անարգանքը։ Տեհրանն խոսում ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հուլիսի 22-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի դես նորանշանակ դեսպան Մեհդի Սոփանիին հավատարմագրերի պատճենը հանձնելու կապակցությամբ։ Ինչպես Արմենպրեսը տեղեկանում է, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունից Միրզոյանը շնորհավորել է Մեհդի Սոփանիին պատասխանատու առաքելությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հույս հայտնելով, որ նորանշանակ դեսպանը իր գործնեությամբ կարևոր ներդրում կունենա երկու բարեկամ և հարևան երկրների միջև հարաբերությունների առավել զարգացման հարցում։ Նորանշանակ դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար և պատրաստականություն հայտնել գործադրել առավելագույն ջանքերը երկու երկրի պատմական ու քաղաքակրթական հիմքերի վրա անխափան կերպով ընթացող հարաբերությունների առավել խթանման, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը զրուցակիցները գոհունակությամբ արձանագրել են դինամիկ զարգացող հայ-իրանական քաղաքական երկխոսությունը, կարևորելով բարձրաստիճան փոխայցելությունների իրականացումը։ Անդրադարձ է կատարվել երկկողմ առևտրատնտեսական, էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում համագործակցության խորացման և իրականացման փուլում գտնվող ու նախանշված ծրագրերի կյանքի կոչման աշխատանքներին։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի վերաբերյալ։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ վերջին քննարկումներին,
Հարգալի բարեկամներ, ներողություն եմ խնդրում, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց հետվել Agence France-Presse-ի թղթակից Իրակլի Մետրևելին, պարզաբանելով հարևանների և աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ հարաբերություններում Հայաստանի քաղաքականությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, եթե չհավատայի ընդհանրապես բանակցային գործընթացին մասնակցել է, իմաստ չէր ունենա, բայց հավատալը չի նշանակում, որ երաշխավորում է, որ մենք արդյունքի կհասնենք, որովհետև հասկանալիորեն ոչ միայն ինձնից է կախված, բնականորեն կախված է նաև Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումներից։ Էլ չեմ ասում, որ ընդհանուր առմամբ մենք վակյումի մեջ չենք բանակցում, կամ միջազգային իրադրություն, կամ պատմական իրադրություն, հումանիտար իրադրություն, մարդկային ամենատարբեր գործոններ, որոնք կարող են որևէ պահի ի հայտ գալ քաղաքական իրավիճակներ։ Այսինքն, այս ամենը ինչը բնականորեն ազդում է պրոցեսի վրա, բայց իհարկե պրոցեսի վրա ամենամեծ ազդեցությունն ունեն անմիջական բանակցողները, այսինքն Ադրբեջանի նախագահ և ես։ Ֆրանսպրեսը հարցրել է. «Անձամբ դուք ինչ կարող եք անել նախագահ Ալիևի հետ բանակցություններում, որպեսզի երաշխավորեք Ղարաբաղում բնակվող հայերի արժանապատվությունը, ինչ բանալիներ դուք ունեք»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է. «Գիտեք, ընդհանուր առմամբ պայմանները շատ կարևոր են. Եթե մի կողմ գնանք զուտ բանակցային բովանդակությունից, որովհետև այն, ինչ տեղի ունեն բանակցային սենյակում, սկզբունքորեն շատ հաճախ կողքի հայացքով, եթե անկողմնակալ դիտորդ դիտի, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային սենյակում, կարելի է գնահատել, որ սկզբունքորեն նորմալ է ամեն ինչ, ոնց որ թե արտարոց ոչ մի բան տեղի չի ունենում, բայց դրանից հետո պետք է հետ գալ և դիտարկել գործողություններ, հայտարարություններ», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գազային հանգույց ստեղծելու շուրջ բանակցություններին թափ հաղորդելով, գազի համաշխարհային շուկայում կարևոր դերակատար դառնալու Իրանի մեծ քայլը ձևավորվում է։ Իրանի նավթի նախարարը, օրերս ընդգծելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների և հարևան երկրների հետ համագործակցության առաջընթացը, անդրադարձել է ընթացիկ բանակցություններին։ Պարսի ծոցի ափին գտնվող Ասալույե արդյունաբերական քաղաքում գազի հանգույցի ստեղծումը Իրանի ռազմավարական տեսլականի առանցքն է։ Ժամանակակից ռազմավարություն կայքի փոխանցմամբ Իրանը լավապես գիտակցել է հարևան երկրների հետ համագործակցության կարևորությունը։ Գազային հանգույցի հզորությունը առավելագույն հասցնելու համար, օգտագործելով Կատարի, Թուրքմենստանի և այլ հարևան երկրների գազի պաշարներն ու ենթակառուցվածքները, Իրանը հնարավորություն ունի դառնալու աշխարհի էներգետիկ ոլորտում կարևոր դերակատար։ Այս համագործակցային մոտեցումը երաշխավորում է կայունություն, բազմազանություն և բավարար մատակարարում տարածաշրջանի աճող էներգետիկ կարիքները բավարարելու համար։ Իրանում գազային հանգույցի ստեղծումը մեծ հետևանքներ ունի համաշխարհային շուկաների համար։ Գազի իր առատ պաշարներով Իրանը կարող է դառնալ գազի նշանակալի արտահանող և հուսալի և բազմազան այլընտրանք է ներկայիս մատակարարների համար։ Եթե Իրանը կարողանա միավորել LNG շուկաները տարածաշրջանում և փոխհատուցել որոշ երկրների, ինչպես Ռուսաստանի և Թուրքմենստանի բացակայությունը, մյուսների, օրինակ Կատարի ներկայությամբ, ապա հնարավոր ապագայում հավակնել գազի ոլորտում գերակայությանը, նման հզոր լծակը թույլ է տալիս Թեհրանին իր պահանջները բարձրաձայնել արևմտյան երկրների դիմաց։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Այսօր հուլիսի 22-ին Արցախի առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնից 13 բուժառու ուղեկցողների հետ միասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ, հայտնում են Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից։ Նախատեսվում է օրվա ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության մեքենաներով Արցախ վերադարձնել 13 բուժառուների ուղեկցողների հետ միասին, ովքեր ժամանակին պետական պատվերի շրջանակներում ուղեգրվել են Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը իրանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Ֆոմինը բանակցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի տեղակալ բրիգադային գեներալ Հոջաթոլլա Ղորեշի հետ։ Նշվում է, որ բանակցություններն ընթացել են երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության արդիական հարցերի շուրջ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները վրեժ է լուծում կենտրոնական Ասիայի երկրներից։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուծական հոդվածը։ Աշխարհում Միացյալ Նահանգների գերիշխանական և միակողմանի քաղաքականության շրջանակում այս երկիրն իր պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկել է 4 ղրղզական ընկերությունների Ռուսաստանի հետ համագործակցության պատրվակով։ Այս առնչության Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության հայտարարության մեջ ասված է, այս քայլերը համահունչ են 2023 թվականի փետրվարի 24-ի և մայիսի 19-ի հանդիպումներում մեծ յոթնյակի ղեկավարների ստանձնած պարտավորություններին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում է սահմանափակել Ռուսաստանի հասանելիությունը այն արտադրանքներին, որոնք մեծացնում են երկրի ռազմական հնարավորությունները և նվազեցնում Մոսկվայի եկամուտը մետաղական և հանքային ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը նաև պնդում է, որ 4 ղրղզական ընկերություններ Ռուսաստանին տրամադրել են երկակի նշանակության տեխնոլոգիաներ, որոնք նույնպես ունեն ռազմական գործառույթ։ Այս համատեքստում Washington Post-ը գրել է, Ջո Բայդենի վարչակազմը մտադիր է տնտեսական նոր միջոցներ կիրառելով ճնշում գործադրել Ղրղզստանի վրա պատժամիջոցները շրջանցելու և Ռուսաստանի հետ առևտուրը դադարեցնելու համար։ Այս թերթը պնդում է, որ կենտրոնական Ասիայում կազմակերպված է գաղտնի համակարգ Ռուսաստանին արգելված տեխնոլոգիաներ մատակարարելու համար։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների քայլին, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, Մոսկվան կպատասխանի Բիշկեկի դեմ ուղված Վաշինգտոնի սպառնալիքներին։ Ռուս պաշտոնյան հայտարարել է նաև, Ղրղզստանը Ռուսաստանի մերձավոր գործընկերն ու դաշնակիցն է, և մենք մտադիր ենք ընդլայնել երկկողմ հարաբերություններն այս երկրի հետ տարբեր ոլորտներում։ Այս իրավիճակում միանշանակ է, որ ամերիկյան պատժամիջոցները մեծ ազդեցություն չեն ունենա Ղրղզստանի և կենտրոնական Ասիայի մյուս երկրների տնտեսության վրա։ Մյուս կողմից, եթե մի օր Ռուսաստանը պատժամիջոցների ենթարկի կենտրոնական Ասիայի երկրներից որևէ մեկին, ապա այդ երկրները, այդ թվում Ղրղզստանը, դատապարտված կլինեն կործանման։ Որովհետև, բացի այն, որ կենտրոնական Ասիայի երկրների առևտուրը Ռուսաստանի հետ շատ զգալի մակարդակի վրա է, կենտրոնական Ասիայի միլիոնավոր քաղաքացիներ ստիպված են աշխատել Ռուսաստանում իրենց և իրենց ընտանիքները պահելու համար։ Կենտրոնական Ասիայի կառավարությունները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով։ Ակնհայտ է, որ այս կախվածությունը ստիպում է կենտրոնական Ասիայի երկրներին վարանել Միացյալ Նահանգների հետ միավորվելու հարցում, որովհետև ԱՄՆ-ի հետ համընթացությունը չի կարող փոխհատուցել այս երկրների տնտեսական կորուստները։ Այս ոլորտում Վաշինգտոնում Ղրղզստանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասված է Ղրղզստանը և Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ են և ընդհանրապես Ռուսաստանը Բիշկեկի կառավարության հիմնական առևտրային գործընկերներից է։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվություն տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին, նախ դուք կլսեք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրույցը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընդրենք մի գեղեցիկ երգ, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանական 1402 թվականի կարգախոսի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Thank you.
ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելյուն կնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք Իրանում քրդական ցեղերի մշակութային ու հասարակական յուրահատկություններին։ Ինտերակցեք մեզ։ Բնակչության թվի առումով քրդերը Իրանի կարևորագույն ցեղերից են համարվում և բաժանվում են Մոքրի, Գուրան, Քալհոր, Սանջաբի, Օբադի, Զաֆարանլու և Շատլու տոհմերին, որոնց մեծ մասը ապրում է Իրանի արևմուտքում և հյուսիսարևմուտքում, Թուրքիայի և Իրաքի սահմաններում, Մաքուի հարավից մինչև Լորեստանի հյուսիսային տարածքներ և Խուզիստանի նահանգ։ Քուրդստանը, Քերմանշահը և Ուրմիա լճի արևմտյան հատվածը քրդերով են բնակեցված։ Իրանի քրդերը սերում են արիական ցեղից, լեզվախմբերի մեջ քուրդերը անաղարտ են պահել իրենց լեզուն և նրանց մոտ կարելի է տեսնել հնագույն ժամանակների իրանցիների ֆիզիկական յուրահատկությունները։ Քրդերեն իրանական լեզունների շարքին է պատկանում և ունի երկու գլխավոր բարբարներ՝ Մոքրի և Սենե։ Քուրդերը սովոր են թե քոչվորության և թե նստակեցության։ Վերջին երկու դարաշրջաններում քուրդերը սկսել են ավելի շատ նստակյաց կյանք վարել։ Տասնիններորդ դարի ֆրանսիացի ազգագրագետ պատմաբան Ժակ դ Մորգանը այսպես է բնութագրում մոքրի բարբարով խոսող քրդերին. Նրանք գեղեցիկ են, միջին հասակով, լայն թիկունքով, համաչափ կազմվածքով, փոքր գլխով, սև գանգուր մազեր ունեն, լայն ճակատ, արծվաքիթ են, խոշոր սև աչքեր ունեն, խիտ հոնքեր, վարդագույն ընդգծված այտեր։ Նրանք ընդհանրապես սևուկ են լինում, ունենում են նոսր սև մորուք։ Վերջին կես դարում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել քրդերի բնակավայրում և նրանց ապրելաձևում, քոչվոր քրդերի մեծ մասը հաստատվեց քաղաքում։ Աշխարհագրական սահմաններում քրդերին կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ ատրպատականի քուրդ ցեղեր, Քուրդստանի և Քերմանշահի քրդեր։ Առաջին խմբին են պատկանում հյուսիսից դեպի հարավ Ջալալին, Մակուի շրջակայքում, Միլանը Խոյում, Սալասը Շահպուրի հյուսիսում, Շեքակը Շահպուրի հարավում, Բեյքզադեն Ուրմիայում, Ղարեփափախը Նաղադեի հարավում և Մանգուրը Մահաբադում։ Նրանցից շատերը շփման մեջ են թուրքերի հետ։ Երկրորդ խմբին մաս են կազմում Սաղեզի և նրա շրջակա տարածքների Մարիվանի, Ուրամանի, Դիվանդարեի, Սանանդաջի և Քամյարանի ցեղախմբերը և Ջավանրուդը Քերմանշահում, Սոնղոր Քոլյայում, Ահմեդվանդը, Գորան, Ղալխանի գերդաստանները։ Առավել հայտնի են Սանջաբինների, Գուրանների, Բաբախանինների, Ֆաթալի Բեյգինների և Քոմասինների ցեղախմբերը։ Մահիդաշտում բնակվող Սանջաբիններ ավելի շատ են հակված նստակեցությանը և գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, այնպես որ այսօր այդ տարածքի արոտավայրերի մեծ մասում ցանքս է կատարվել և Իրանի հացահատիկի կարևոր պահեսներից է համարվում։ Այնտեղ տեղակայված են շուրջ 160 գյուղեր, Սաղեզում, Բանեում և Սարդաշտում ապրում են քուրդ ցեղախմբեր, որոնցից հարկ է հիշել Ջաֆ ցեղախմբին։ Քոչվոր և բնակավորված քուրդ ցեղախմբերը ունեն ընդհանրություններ՝ քրդերի բնակարանը, սնունդը, խաղերը, սովորույթները և ֆոլկլորը ունեն ուրույն գեղեցիկ կողմեր, որոնց ևս կանդրադառնանք։ Քրդերն ունեն յուրահատուկ գեղեցիկ տարազ։ Նրանք պարտավոր են կրել իրենց վաղեմի մշակույթը խորհրդանշող այդ հագուստները։ Հագուստը վկայում է յուրաքանչյուր ազգի պատմական վաղեմության և հասարակական կառուցվածքի մասին։ Քրդերի հասարակության տարբեր խավերը ունեն իրենց ուրույն հագուստը։ Հագուստները տարբերվում են նաև շրջանից շրջան։ Այդ շրջաններն են Արևմտյան Ադրբատականը, Քուրդստանը, Քերմանշահը և Խորասանը։ Քուրդստանի ցեղերն են համարվում Իրանի, Իրաքի, Թուրքիայի և Սիրիայի Քուրդստանի ցեղերը։ Այդ տարածքներն ունեն գեղեցիկ բնություն, որոնք վկայում են այդ շրջանների կլիմայական պայմանների մասին։ Քուրդ կանանց հագուստների մասնագետ հետազոտող տիկին Նազանի Նեսվանյարին այսպես արտահայտվել քուրդ կանանց տարազների մասին.
پوشاکبانوان کردستان شامل روسری، گاهی سربند، عمامه، زیرپیراهن، پیراهن، شلوار، جلیقه، کت، قبا
Հյուսիսային Քուրդստանի կանանց հագուստի մաս են կազմում գլխաշորը, չալման կամ գլխի փաթոցը, վերնաշապիկը, շապիկը, տաբատը, բաճկոնը, պիջակը, կապան, զարդանախշված անձեռոցիկներ և կոշիկներ։ Քուրդ կանանց գլխաշորը 3 մետր է, ծաղկավոր է և շուրջի թելերը թափվում են դեմքին։ Գլխաշորը սովորաբար պատրաստվում է դեղին ու սպիտակ ծաղիկներով, մետաքսե սև հյուսվածքներից և այն, ինչպես կրելը ճաշակի հարց է։ Այդ գլխաշորը կոչվում է նաև փիչոքոլավ կամ թաղիլե։ Իհարկե թաղիլեն, որպես գլխարկ դրվում է գլխին։ Չալման կամ փաթոցը գլխարկի վրա է ամրացվում։ Գլխարկը ըստ վարածախտից պատրաստված գլանաձև տեսք ունի և պատված է կանաչ կամ կարմիր թավիշով։ Այն զարդարված է գունավոր ուրունքներով և ոսկեգույն ժապավենով։ Այդ գլխարկը շատ գեղեցիկ է լինում։ Քոլագեհը ցանցակար գլխաշոր է, որ օգտագործվում է գլխարկի փոխարեն։ Այն ունի ցանցահյուսազարդ մետաքսե թելից հյուսված սև սպիտակ երկու մանվածքներ, որը պատրաստվում է աղջիկների միջոցով։ Մանվածքներից մեկը մետաղադրամներով ղաթարե կոչվող գլխարկը գլխին պահելու համար գլխաշորի մի կողմից ամրացվում է մյուս կողմին։ Գլխարկի շուրջ սև հյուսվածք են թողնում, որը միացվում է երկար քորոցով։ Կզակի տակից զարդեր են անցկացնում։ Չալման զարդարում են տարբեր զարդերով։ Գլխից կամ ուսերից թափվող գլխաշորը մանր ուլունքներով ցանցակար հյուսվածք ունի։ Հարկ է նշել, որ այսօր երիտասարդ տղաները հազվադեպ են օգտագործում փեչ, փիչ կամ չալման, և աղջիկներն էլ հազվադեպ են գլխարկ օգտագործում։
Փորչե թուրի հաս կը փուլակ‌های ռիզ تزئین شده. لازم به توضیح که پسران جوان خصوصا امروزه به ندرت از پچ یا پیچ یا همون عمامه و دختران به ندرت از کلاه استفاده میکنن.
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տղամարդկանց տեղական հագուստը ընդգրկում է կոշիկ, գլխարկ և զգեստը։ Դրանք տարբերվում են եղանակին, աշխատանքին, կենցաղին, արարողություններին համապատասխան։ Չնայած տարբեր են Ուրամանի, Սաղեզի, Բանեի, Գերուսի, Սանանդաջի և Մարիվանի քրդական շրջանների հագուստները, սակայն դրանց ընդհանուր տեսքը միևնույն է։ Քուրդ տղամարդու հագուստի տարրերն են համարվում Չուխան, կապային նմանվող, բայց ավելի կարճ բրդյա կամ բամբակյա կիսազգեստ է։ Այն պատրաստվում է այծի բրդից մանած թելից։ Ֆարանջի կամ ֆարեջին երկար թևով թաղիք է հագուստ է։ Փանթոլը լայն տաբատ է նեղ վերջավորությամբ։ Այն կոչվում է նաև ռանակ։ Մալաքին առանց օձիքի կոճկավոր կիսազգեստ է։ Լավքե սորանին լայն թևերով երկար շապիկ է, որի թևերը երանկյունի վերջավորություն ունեն և սովորական ժամանակ այն հավաքում են դաստակի կամ բազուկի շուրջը։ Շալաստինը շարֆ է, որը նաև պաշտուն է կոչվում։ Այն 3-10 մետր երկարությամբ գործվածք է, որը փաթաթվում է գոտկատեղին։ Տղամարդիկ գլխարկի փոխարեն կրում են դաստար կամ դեսլամա։ Փիչու կոլոլավը տեղական գլխարկ է, որը քուրդ կանայք գործում են իրենց ավանդական զարդանախշերով և սովորաբար սևը սպիտակ թելերով։ Նախնիների համոզմամբ տղամարդու գլուխը չպետք է բաց լինի։ Փուչը ևս սևը սպիտակ թաշկինակ է, որը փաթաթվում է գլխարկի շուրջը։ Քելալոշը մետաքսից, գորգի թելից և կաշվից պատրաստված կոշիկներ են, և նկատի առնելով դրա պատրաստման մեջ օգտագործված նյութերը, դրա մեջ եղած ոտքը հով է մնում և տհաճ հոտ չի ունենում։ Այդ կոշիկը չի կարելի հագնել ձմռանը կամ անձրևոտ եղանակներին։ Քրդերն ունեն բազմազան կերակրատեսակներ, կներկայացնենք դրանցից մի քանիսը։ Նրանց ամառային ճաշատեսակներն են նան ու դուն, հաց և թանը քուրդ գյուղացիների ընդհանուր ուտեստն է։ Քալալան, փիչակ կոչվող դաշտային բույսով համեմված, խմորով, սոխով ու կարաքով պատրաստված կերակրատեսակ է։ Սիրոմաս, հացն ու սխտորը բրդում են դուչեն կոչվող թանի մեջ և սոխորածով ուտում։ Փլավը բրինձե չամչով ու ոսպով, ղավուրման սոխով տապակած աղացած միս է։ Ձմերային կերակրատեսակներն են, դովինան պատրաստում են ձավարով, թթութանով և բուրավետ կանաչիններով։ Քերմանշահի և Սանանդաջի շրջանների բնակիչները այն կոչում են թարխինը։ Շալամը պատրաստվում է բլղուրից և նրան հատիկներից։ Նիսկեն ոսպի ապուր է, դանե քալանեն ցորենյուսի սերի ապուր է, բալաչենիս կեն ոսպով ու քաղցր դդումով պատրաստված կերակրատեսակ է։ Սայֆուրոնը խաշած գետնախնձոր է, սոխով տապակված։ Փլավ գուշտը բրնձով ու մսով տոնական ճաշատեսակ է, այն պատրաստվում է հատկապես Նովրուզի օրերին։ Քրդերն ունեն նաև ըմպելիքների մեծ տեսականի, այդ թվում թան և թեյ։ Ինչպես մյուս իրանցինները, քրդերն էլ շատ են օգտագործում շաքար և թեյ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir, հեռախոս
202-01-37-61,
աչկերում ես դեռ մնուկ եմ ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ, կարծես երազում քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, և քո հոգին սիրո երկինք է ու բարութ
ընտրությունն վերջոսում է քո սրտում ծովացած ծով է քո սրտի մեջ տերին աստված կես սիրում եմ բարի միակի մայրիկ կես անուշի մայրիկ եվ աղոթում կես ամար
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 1402 թվականի կարգախոսն անվանել է «Գնաճի զսպում և արտադրության աճ»։ Գնաճը Իրանի տնտեսական մարտահրավերների վրա ազդող գործոններից մեկն է։ Այս և առաջիկա ծրագրերում կքննարկվի Իրանի տնտեսության մեջ գնաճի խնդիրը։ Գնաճի խնդիրը և դրա հետևանքները հասկանալու համար անհրաժեշտ է համապարփակ բացատրություն ներկայացնել գնաճ բառի, դրա տեսակների, գնաճի չափման ձևի և այլնի մասին, որպեսզի ծանոթանանք այս խնդրի մեխանիզմին։ Ինֆլյացիա բառը նշանակում է ուռել կամ հորթել։ Մինչև 19-րդ դարը ինֆլյացիա բառը օգտագործվում էր ներկայացնելու
թղթադրամների այն հավելյալ ծավալը, որոնք ոսկու վերածվելու հատկություն չունեին, սակայն 19-րդ դարից սկսած ինֆլացիա իմաստը փոխվեց եւ վերածվեց այն հասկացության, որին մենք այսօր ծանոթ ենք։ Այսօր տնտեսագիտության մեջ ինֆլացիա նշանակում է գների ընդհանուր մակարդակի անհամաչափ աճ։ Այս գիտության մեջ ինֆլացիան սահմանվում է որպես որոշակի ժամանակահատվածում գների շարունակական աճ։
Ելնելով դրանից, ինֆլացիան կարող է դիտվել որպես ապրանքների և ծառայությունների գնի անհին բարձրացում, առանց երաշխիքի և առանց պլանավորման, ինչը նվազեցնում է գնողականությունը և դա խախտում է ապրանքների պահանջարկի և ապրանքներ գնելու համար հասանելի իրացվելիության հավասարակշռությունը։ Գնաճի դեպքում փողի գնողականությունը նվազում է և մարդիկ շատ գումարով վազում են սակավ ապրանքների հետևից։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ ինֆլացիան միշտ չէ, որ վատ ու վնասակար է, այլ ունենք նաև լավ և կառուցողական ինֆլացիա։ Մի խոսքով, ըստ որոշ տնտեսական փորձագետների, գրեթե առողջ տնտեսության համար անհրաժեշտ է գնաճի կայուն աստիճան, նրանք առողջ գնաճի ցուցանիշ են համարում 2% գնաճը։ Այս քայլի նպատակն է պահպանել տնտեսական աճը առողջ և դինամիկ տեմպերով։ Տնտեսական տեսույթներում գնաճն ունի տարբեր ենթաճյուղեր և տեսակներ, բայց ընդհանուր առմամբ և ըստ արագության ինֆլացիայի համար կազմվել է 3 հիմնական կատեգորիա, որոնք ներառում են դանդաղ, ծանր և շատ ծանր գնաճներ։
Դանդաղ գնաճը նշանակում է գնաճ, որի դեպքում գները սկսում են դանդաղ և աստիճանաբար աճել։ Սողացող գնաճը տեղի է ունենում, երբ տարեկան գների աճը կազմում է 3% կամ պակաս։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի զեկույցի համաձայն գների մակարդակի 2% կամ պակաս բարձրացումը ձեռնտու է տնտեսական աճին։ Նման սպառողները կարծում են, որ ապագայում գները կբարձրանան, ուստի կբարձրացնեն իրենց պահանջարկը։ Փաստորեն, սպառողները հենց այս ժամանակահատվածում սկսում են գնել ապրանքներ, որպեսզի հետագայում դրանք ավելի թանկ չգնեն։ Այս կերպ մեղմ գնաճը կբերի տնտեսական բարգավաճման։ Այս պատճառով, օրինակ, Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկը տարեկան գնաճի նպատակային մակարդակը սահմանում է 2%։
Խիստ ինֆլացիան գնաճ է, որի ընթացքում ավելի արագ են բարձրանում գները։ Որոշ տնտեսագետներ այս տեսակի գնաճի տեմպերը տարվա ընթացքում սահմանում են 15-25% սահմաններում, իսկ ոմանք ասում են, որ տարեկան ցուցանիշը 3-10% է։ Այս գնաճը վնասակար է երկրների համար, քանի որ ճնշում են նրանց այդ ժամանակաշրջանում մարդիկ սկսում են գնել ավելին, քան անհրաժեշտ է, որպեսզի հետագայում ստիպված չլինեն ավելի շատ վճարել դրանք գնելու համար։ Գնումների այս աճն ավելի է բարձրանում պահանջարկը և մատակարարները չեն կարողանում բավարարել ավելորդ պահանջարկը, նաև աշխատավարձը չի բավարարում, արդյունքում շատ մարդիկ կորցնում են իրենց հասանելիությունը հիմնական ապրանքներին և ծառայություններին բարձր արժեքի պատճառով։ Այս ժամանակաշրջանում տնտեսությունը թուլանում է և փողի արժեքը այնքան է նվազում, որ աշխատուժը և բիզնեսը դժվարությամբ են բավարարում իրենց կարիքները։ Չնայած ծայր աստիճան գնաճին, ներդրողները ձեռնպահ են մնում երկրում ներդրումներ կատարելուց և հեռացնում են իրենց ներդրումները, որոնք խիստ անհրաժեշտ են։ Տնտեսությունը դառնում է անկայուն և պետական պաշտոնյաները կորցնում են իրենց հեղինակությունը։
Հիպերինֆլացիան կամ ծայրահեղ գնաճը նշանակում է գների կրկնապատկում տարվա 6 ամիսների ընթացքում։ Տնտեսությունում արագ համատարած և անվերահսկելի թանկացումները այս տեսակի գնաճի նշաններից են։ Մի խոսքով, այն ինֆլացիան, որի ընթացքում ընդամենը 1 ամսում ապրանքները թանկանում են 50%, ներառում են գնաճի այս տեսակի մեջ։ Գնաճի այս տեսակը կոչվում է անզուսպ գնաճ կամ նույնիսկ հիպերինֆլացիա։ Չնայած հիպերինֆլացիան հազվադեպ երևույթ է զարգացած տնտեսություններում, սակայն այն պատմության ընթացքում տեղի ունեցել այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Չինաստանը, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Հունգարիան և Արգենտինան։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աճ հաղորդումը։
Իրանում ինֆլյացիայի ընթացքը վերջին 100 տարվա ընթացքում 1310-ական թվականների սկզբից իրանական օրացույցով մինչ օրս Իրանում գների ընդհանուր մակարդակը եւ կենսապահովման ինդեքսը հաճախել է։ Սակայն գների աճը երբեմն դանդաղ է եղել, երբեմն արագ ու ինտենսիվ։ 1315 թվականից, որը Իրանում գների առաջին ինդեքսի պատրաստման տարին է, մինչև հեղափոխության հաղթանակը գների փոփոխությունները կարելի է վերլուծել 6 տարբեր ժամանակաշրջաններում։
Առաջին շրջան 1315-ից 1320 թվականներ։ Այս ժամանակահատվածում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի անուղակի ազդեցությունների և կառավարության ընդլայնողական քաղաքականության պատճառով գներն աճել են միջինը 5.20%-ով։ Կենցաղային գների ինդեքսի հիմնական աճը կապված է 1319-ի և 1320 թվականների հետ, այսինքն պատերազմի ժամանակաշրջանի հետ։
Երկրորդ շրջան 1320 թվականից մինչև 1322 թվականներ, այս ժամանակաշրջանում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարածումը երկրում և Իրանի բռնագրավումը օկուպացիոն ուժերի կողմից, ինչպես նաև պահանջարկի ավելացման, մատակարարման և ներմուծման սահմանապակումների բացակայության հետևանքով ռեալի արժեզրկումը արտաքին արժույթների համեմատությամբ, սպեկուլյացիաները, կուտակումները, տրանսպորտի խափանումը և վերջապես փողի քանակի ավելացումը անգեցրեց գների ընդհանուր մակարդակի կտրուկ աճին։ Գնաճի դեմ պայքարի համար կիրառվեցին գների վերահսկման և թանկացված վաճարքի դեմ պայքարի քաղաքականություն, կուտակված ապրանքների բռնագրավման հարցով պայքար, ֆինանսական և ֆիզիկական խիստ պատիժներ, բանկային վարկերի սահմանափակման և ամենակարևորը հիմնական ապրանքների ռացիոնալացում։ Սակայն այս քաղաքականությունները արդյունավետ չէին և կյանքի ծախսերի ինդեքսը 2 տարվա ընթացքում աճեցին ավելի քան 3 անգամ։
Երրորդ շրջան 1323-ից 1325 թվականներ։ Այս ժամանակահատվածը գների անկման շրջանն է։ Պատերազմի ավարտը սպառողական ապրանքների համաշխարհային առաջարկի աճը և երկրում գյուղատնտեսական արտադրանքի աճը, համաշխարհային փոխանակումների աճը, շահարկումների և կուտակումների շրջանի ավարտը, դաշնակիցների ռազմական ծախսերի կրճատումը և դրամական ծավալի աճի նվազումը գների զգալի նվազում առաջացրեցին։
4-րդ շրջան 1326-ից մինչև 1330 թվականներ, այս տարիների ընթացքում բաց դարպասների քաղաքականության իրականացման և արտաքին առևտրային փոխանակումների աճի և ներմուծման աճի, նավթի վաճարքից արտարժույթային եկամուտների նվազման և ռիալի որպես գնողականության արտացոլման և վերջապես արտահանման նվազման շնորհիվ գները համեմատաբար կայուն են եղել։ Իրանում գնաճը հեղափոխությունից առաջ և 5-րդ և 6-րդ շրջաններում կքննարկենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտեցինք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աճ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.